Līdz pašvaldību vēlēšanām 3. jūnijā mums ir palikušas apmēram 2 nedēļas, mazliet vairāk, un šodien un rīt vēl ir tā pēdējā diena, kad ir iespējams mainīt vēlēšanu iecirkni. Iecirkni var mainīt savas pašvaldības robežās, tās pašvaldības, kur bija jūsu deklarētā dzīvesvieta 5. martā, un kur ir jūsu iecirknis, tātad, ja šajā pašvaldībā ir vairāki iecirkņi un jums ir kāds ērtāks būs 3. jūnijā, tad var izmantot šo iespēju. Otra lieta, vēlēšana iecirkni var mainīt uz to pašvaldību, ja vēlētājs gribētu balsot par tās domas deputātu kandidātiem, kur viņam pieder nekustamais īpašums. Tās ir tās divas lietas, ko vēl var izlemt šodien un rīt. Pēc 16. maija to vairs izdarīt nevarēs, un tad jādodas balsot uz to iecirkni, kas no kuram ir iedalīts.